Thank you. dozněla první věta sonáty Ludvíka van Beethovena, patetické, kterou si dnešní host, vlastně celé dílo, mnoho z tohoto díla Ludvíka van Beethovena, vybral k poslechu naší telefonotéky. Naším hostem je pan Marek Orkovácha, vítejte.
Pěkně zdravím.
Beethoven je autor vašeho srdce, k tomu se ještě dostaneme určitě. Já si vypůjčím nejdříve, abych vás představila těm, kteří náhodou neznají vás podrobněji, ale myslím si, že posluchači Vltavy budou všichni vědět. Podtitul nedávného rozhovoru, který s vámi vedl publicista Pavel Sršeň pro týdeník Rozhlas. Zrodila se hvězda, která stoupá strmě vzhůru. Ano, se usmíváte. To by Pavel Sršeň. Neustále žasnoucí vědec, respektovaný laiky i akademiky, teolog a kněz, jehož fundovaný pohled na bolesti světa ho neučinil studeným a nepřístupným, ale právě naopak. Muž, který se ve svém klukovském srdci cítí být stále především skautem orlým okem. Vítám v telefonotéce také muže, který dokáže upřímně říci nevím, to jsem ocenila v jednom z vašich televizních rozhovorů, a který dokáže rozdávat radost svou přítomností i svými knihami. Pane Vácho, kdy jste byl orlým okem pojmenován?
No velmi dávno. 1976.
Orel vidí do dálky, do hlubin.
Tenkrát to byl ještě tajný scouting na Havlíčkovbrodsku ve vesničce Skála u věže a moji dva skaučtí vedoucí Petr Konzál a dnešní senátor Zdeněk Papoušek tak mě takhle pojmenovali. Mm-hmm.
Oni sami od sebe poznali, jak daleko a hluboko vidíte. Jste bystrým zrakem už tehdy.
To nevím, jak to je dneska. Ne, to byla nějaká hra na postřeh, tak to jsem ještě nenosil brýle.
Neustále žasnout nad věcmi, které nás obklopují, už vás učili rodiče, už oni vás vedli k takové svobodě pohledu na svět, svobodě vyjadřovat svůj názor.
Rodiče a širší rodina, strýc Jiří Vácha, skvělý biolog, výborný lékař. Moje mládí to bylo opravdu překrásné chvíle. Kroužkování netopíru, kroužkování ptáků, noční svícení na motýly, takovéhle záležitosti. A jsem velmi a velmi vděčný všem těm terénním biologům, se kterými se člověk nějak vlastně seznámil, nám bylo 10 let nebo 12 let a oni teda nesmírně obětavě, Karel Hudec, Zdeněk Kuksás, učili poznávat ptáky podle hlasu a pro mě to byl jako velký vzkaz, který si jsem odnesl do dospělosti a velmi si to pamatuji, jak se tady tihle špičkoví vědci obětovali pro vlastně naprosto mladé chlapce a učili je teda znát ty první písmena té zoologické abecedy a jsem za to dneska nesmírně vděčný.
Pokračujete podobně i se svými studenty? Jsou oni podobně zvídaví například na tom gymnáziu v Brně?
No, na gymnáziu už dlouhá léta neučím, protože tady ta práce v Praze na fakultě je natolik jaksi vyčerpávající, že to nejde časově dát dohromady. Ta mládež, tak jak si ji pamatují na Gimplu, určitě nejsou horší, než byla naše generace, to v žádném případě, ale je to posunuté jinam. Je to posunuté jinam. Pořádáme tábory pro středoškoláky každý rok a zvláštní zážitek, mládež mezi 16 až 22 lety, tak odhadují 2/3 z nich poprvé v životě před spaním vidí hvězdy. No, to tam naše generace byla trošičku jiná, ale zase my neumíme vytvořit webové stránky. Jo, je to něco za něco. Ta naše generace byla víc trampská, víc jsme jezdili do přírody. Moje střední školská léta, to nepamatuju víkend, kdybych nebyl někde venku a i třeba v dost jako divočejších horách. Maminka se vždycky ptala, kam jedem, tak jsem jenom říkal, že do terénu a vrátil jsem se v neděli pozdě večer, tak dneska se to trochu stydím před maminkou. A to pro nás bylo naše mládě, to bylo naprosto přirozené, naprosto normální. A to ještě jsme odmítali stany, to jsme si říkali, že stany jsou jenom pro turisty a podobně. Ta dnešní generace už to jakoby tady tenhle rozměr života jako ne vždycky a ne všude vnímá.
Možná i potřebuje. Je to, maminka tedy byla statečná, chci říci. Protože každý rodič přirozeně asi má i obavy. Ale tak důvěřovala vám a těm, kteří byli s vámi, tak to je krásné. To asi je zapotřebí, aby rodiče svým dětem poskytli i tu důvěru a věřili, že vždycky to, co řeknou, tak udělají. Možná se ten dnešní svět podepisuje na těch dětech. Mě to opravdu velmi překvapilo, že vlastně vidí poprvé hvězdy. Je pravda, že města jsou zamořená světlem i v noci, ale musím říct, že je to opravdu velmi překvapující. Možná my té mladé generaci nutíme pohled do počítačů za každou cenu a neupozorňujeme, že ta obloha, která je na nějakém snímku, je trošku jiná, než když se potom pozoruje vlastníma očima a prožívá se i to i ticho, nebo právě ten zpěv ptáků.
Mně to napadlo, když jsem učil právě ty středoškoláky biologii a to jsme se chystali na maturitu a na přijímačky a všechno. Ale zejména ti mladší studenti, tam člověk s překvapením zjistí zaprvé, že tam jsou neznalosti, které by člověk nepředpokládal, a za druhé jsem si s překvapením v jedné chvíli uvědomil, že ti studenti často přehlédli, že v hodinách mluvíme o tom světu, který je venku za oknem. Jo? To, jako pro tu naši generaci bylo přirozené, že známe nějaké věci, které, jo, řeknu jeden příklad za všechny. To už je asi 2-3 roky, tak jsme byli s nějakými přáteli venku a jedno dítě 8leté najednou přiběhlo s pláčem a ukázalo se, že to dítě při hře se spálilo o kopřivy. A to vlastně vůbec není triviální, že existuje rostlina, která nemá trny a která, když se dotknete, tak to bolí. A to není jednoduchý tady na tohle přijít. A pokud ten klučina vůbec neměl zkušenost s terénem, tak chápu, že to bylo velmi, velmi nepříjemné překvapení.
Jaký to má vliv potom na ten duševní vývoj člověka, na ten jeho obraz o sobě samém vlastně také? Nedotknutelný, když sedím doma a jsem zavřený a vlastně ani nepřijdu na to, že může právě ta kopřiva existovat.
Opakuji, ta generace určitě není špatná. Ano. To v žádném případě, já si snad jako nespomínám, že bych na Gimplu učil nějakého vyloženě jako špatného člověka, či jak to říct, a teď u nás na lékařské fakultě samozřejmě, no tak my tam máme elitu intelektuální, tak tam snad jako nepamatuju, že by byl někdo, to jsou přirozeně dobří, mladí, nadšení, velmi altruističtí lidé. To jsou jako opravdu jako člověk musí velmi přehodnotit všechny myšlenky o té zkaženosti mládeže, protože to se nekoná. Ta mládež je opravdu jako velmi dobrá. Ona je jistě jiná a dneska jsou velmi zajímavé směry v biologii, které najednou připomínají tu zasíťovanost člověka do okolní přírody. A to jak v takové té tvrdé měřitelné biologii, tak pochopitelně ve filozofii nebo v takové té, řekněme, environmentální etice a podobně. A Wendell Berry říká jako velmi, velmi hezky, že my se soustředíme na to tělo člověka. A říká jako health, zdraví, je stejný slovní základ, jako je whole, celek, anebo dokonce anglicky holy, svatý. Říká, no přece není možné, abychom byli zdraví uvnitř rozbitého těla, uvnitř rozbité rodiny, uvnitř rozbité společnosti, uvnitř rozbité přírody. Jo, protože zdraví je celek.
Je to výzva spíše pro ty, kteří rozhodují o věcech, které obklopují náš život, kteří nás vedou k tomu, co a jak máme dělat. Pro rodiče vlastně, prarodiče, to jsou spíše otázky k sobě samému, co poskytneme těm mladým lidem. Je to velké zamyšlení, ale já už, než se pustíme do další hudby, si dovolím ocitovat vás z jedné eseje o katolismu moravském a českém. Smím-li? Nedokonale. Když se slepý rakouský poutník umyl v naší lechovické studánce a po návratu do Rakouska viděl, nedělá se kolem toho žádný humbuk. Vždy takové věci se dějí a patří do řádu světa spolu s anděly, vílami a zjeveními mrtvých. V Praze by se taková věc nemohla stát, neboť v Čechách již víly nežijí. Přejmě Čechám, aby žili. Když se na Turzovce zjevila místnímu hajnému Panna Maria, český katolík se ptá, jak je to možné, zatímco moravský katolík se zeptá, co dělá, co chtěla. Když nás tehdy 84-letý farník pan Kás se s dovolením postavil po mši svaté Kambonu a líčil všem přítomným v Lechovicích svůj sen, ve kterém se ocitl v kostele, viděl světlo a Pannu Marii, které je náš kostel zasvěcen, nikdo se nesmál a nikdo ho nepodezříval z exhibicionismu. Takhle to přece v životě chodí. Pan K. jen popsal, co viděl, neboť popisoval prostou všední věc a šli jsme domů a všichni si to pamatujeme. U nás na Moravě jsou věci na svých místech a svět je ještě plný toho, co je za zrakem. Pan Marek Orko-Vácha je hostem telefonotéky. Můžete se ho ptát na záležitosti za zrakem i před zrakem na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. A teď už prosím třetí větu z Patetické v podání Ivana Moravce.
Thank you.
Beethovenem, Ivanem Moravcem a panem Markem Váchou trávíme dnešní dopoledne v Telefonotéce. Hovořili jsme o tom, že budeme mluvit o věcech za zrakem a před zrakem. A první dotaz se týká filozofie Teilharda de Chardin. Podle filozofa Teilharda de Chardin působí evoluce jako hnací síla ve vývoji hmoty, která směřuje ke konečnému bodu omega. Jím popsaný vývoj vrcholí vznikem člověka a jeho myšlení. Kam můžeme, nebo kam bychom měli směřovat teď, pane Vácho, ptá se náš posluchač. No,
to je velmi komplikovaná otázka samozřejmě. Stojí za to možná představit tady tohoto velmi svérázného francouzského jezuitu, díky kterému v podstatě katolická církev neměla velké problémy přijmout evoluční myšlenku. A Chardin udělal jednu velmi provokativní věc. On nejenom, že neměl problémy věda, víra a Darwin evoluce, ale on si na evoluční myšlence postavil svoji teologii. Což bylo dosti provokativní. A Chardinova vize byla taková, že to lidstvo pořád jakoby spije dál a dál a dál. A co bylo zvláštní, on první světovou válku prožil velmi těžce, jako sběrač raněný, říkal jako kněz, takže nechce mít pušku, ale že teda sbíral raněný, dostal dokonce nějaké medaile za odvahu, takže určitě. A přesto obě světové války vnímal jenom jakoby takové drobné vlnky na té cestě teda stále výš a výš, což člověk úplně jako neví, jestli tak to interpretovat 20. století. Ale ten jeho obrovský optimismus teologický si myslím, že je věc, která stojí za zvážení. A Teilhard de Chardin skutečně věřil, že jdeme pořád dál a dál a dál. A myslím si, to, co je velmi životné, nebo jedna z těch mnoha věcí, které jsou dodneška životné, je to, že v tom lineárním proudu času války byly, války jsou, ale to vůbec neznamená, že války budou. Jo? Takže oproti takové té představě toho cyklického času, že co bylo, bude se dít zase a nemůžeme se zbavit válek a podobně, hladomoru, tak Chardin říká ne. Ne, ne. Ten čas, protože existuje evoluce, jdeme pořád a pořád dál, tak taky jdeme pořád výš, směřujeme k bodu omega, kterým je pro něj kosmický Kristus, což ani z těch jako velkých teologů nikdo moc neví, jak si to představovat, kosmický Kristus. Ale je tam obrovský impuls optimismu právě v tom, že je možno si představit svět, ve kterém vymítíme hlad, nemoci, války a podobně.
Vy si myslíte něco podobného?
Ano. Já si myslím, že toto je určitě cesta a že jo, to je přece každému z nás jasné, je to úplně triviální myšlenka, že ten svět není takový, jaký by mohl být. Jo, že tady je Ukrajina a Sýrie a že hrozný věci se dějí, ale že my lidé to máme v rukou. To znamená, ten svět je teoreticky představitelný, že by mohl být bez válek a bez nemocí a bez nemocí, jako jsou AIDS nebo malomocenství nebo dětská obrna. A že to je v našich silách, tady tyhle nemoci dát pryč a teoreticky je v našich silách, abychom se domluvili a neválčili.
Možná by se rád někdo zeptal, co můžeme udělat my, kteří žijeme teď v mírovém světě, žijeme už v něm dlouhou dobu, za to bychom měli být vděční a uvědomovat si to, aby se ta situace zlepšovala všude ve světě, kolem nás, ve světě, když je blížší nebo vzdálenější, na tom nezáleží. Můžeme to opravdu ovlivňovat? A jak?
No, vzpomínám, že když jsem byl na střední škole a poslouchal jsem tady ty kázání, že nejprve je potřeba začít u sebe a že člověk se musí sám nejprve změnit, tak jsem to chápal jako takovou řečnickou figuru spíš a spíš takový jako útěk z té otázky. Čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuji dosti hlubokou pravdivost téhle věty, že to, co já můžu, je ovlivnění svého okolí, ale ten jediný člověk na planetě, kterého jsem schopen změnit, jsem já sám. Jo? Tak myslím si, že to není fráze ani řečnický obrat, ale že tímto to opravdu všechno začíná a chci připomenout, že víra židovská, křesťanská, ať je to cokoliv, tak to určitě není anestetikum vůči bolestem tohoto světa. Že právě, že víra je protestem proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Takže tady si myslím, že náboženství může dodat jako velmi a velmi pozitivní impuls pro naše snažení.
Jsou lidé, kteří vám možná namítnou, máte to lehčí, protože jste věřící?
Máme to mnohem těžší. Máme to mnohem těžší, protože to, jo, normálně se říká, že modlitba, že to je taková ta chvíle, kdy se člověk tak jako uklidní v tom kostele a tak jako, že je mu jako lépe. A toto si všichni novináři velmi dobře zapíšou, protože tomu rozumí, protože to dělají všichni. Buď cvičím jogu, nebo popijím bylinkový čaj, nebo dělám nějaké cvičení, abych se cítil teda zase jako dobře a vyladěně a podobně. A tohle není modlitba. Tohle není modlitba, protože modlitba velmi často končí tím, že člověk je jaksi neúplně klidný, protože zaprvé Bůh mlčí. Jo, a teďka člověk říká Bohu všechny své trápení a bolesti, nebo se po mně něco chce, najednou si uvědomím, že to není tak jednoduché, že třeba musím odpustit někomu. Jo? Takže myslím si, že všichni, kdo jsme se kdy zkusili se modlit, máme zkušenost možná spíš přesně opačnou, než by modlitba byla takovéto tiché, jemňunké, takovéto opium na všechny ty bolesti a strázně tohoto života. Je to přesně naopak.
Kdo se neumí modlit, neumí slova modlitby, jsou modlitby i jiné, mohou být?
No samozřejmě. Jak tím, že říkám nějaké naučené věci, tak ale především tím, že říkám to, co mám zrovna na srdci, a to myslím si, že zejména židovská teologie tohle umí ještě lépe než křesťanská. Oni umí to, čemu se říká ta hádka s Bohem, jo? Protože ono jako málo naplat, když se člověk takhle hádá s Bohem, to je druh modlitby a celá ta biblická kniha Žalmů, to se říká, že to je krajina výkřiků. Jo, že kdy teda ti autoři tady těchto písňových textů se nejenom přou s Bohem, ale velmi a velmi trpce mu vyčítají stav světa, který najednou vidí, že není takový, jaký by měl být, a říkají, tak Bože, kde je ta tvá spravedlnost? Jo, takže modlitba nepochybně není jenom nějaké takové jako hlazení po duši a tak, abychom se měli rádi a byli klidní všichni.
Vy jezdíváte se studenty každoročně, myslím, do Osvětimi. Mm-hmm. Připravujete je na ten zážitek?
Připravujeme. Teď dokonce jezdíme už dvakrát ročně kvůli velkému zájmu studentů, což je nesmírně zajímavý, že je to příběh, který takhle ty naše mediky oslovuje. Máme tam po prohlídce Auschwitz a Birkenau také přednášku, která se týká těch lékařských pokusech na lidech, a připravujeme tím, že ještě předtím máme několik přednášek, které se týkají té problematiky eugeniky a akce T4 a takzvané eutanázie, tedy za národního socialismu v Německu a podobně, takže oni mají jakési teoretické znalosti, ale já to vidím na sobě, jsem byl v Auschwitz, no nevím, 11krát, 12krát, možná 14krát, pokaždé to je stejné. Pokaždé se ptám, jestli už to letos bude třeba měkčí, nebo jestli už to nebude fungovat, že už člověk přece jen otupí, a pokaždé ten zážitek je nesmírně silný. A to vždycky ještě říkám studentům v autobuse, že jsou informace, které vám jsme schopni předat v našich seminárních místnostech u nás na třetí lékařské. A pak jsou informace, které nejsme schopni vám předat a které musíte zažít přímo na místě.
Jsou to místa, která by mohla lidem brát naději na to, že se člověk stane člověkem, protože tam opravdu je to místo, kde si člověk, ať věřící nebo nevěřící, může říci, že tady Bůh mlčel.
No, já bych ani neřekl brát naději, já bych spíš řekl, že ta místa vám řeknou pravdu o mně samém. Jo? A to je myšlenka, kterou se snažím jaksi vždycky zdůrazňovat i třeba v televizi nebo v rozhlase, že to první, co na člověka padne, je strašná hrůza, co se tam stalo, a 1,1 milionu lidí na tom místě, tam jsme u té kremační pece a tam ten průvodce nám říká, no tak tady na těch pár metrech čtverečních umřelo víc lidí, než umřelo Britů za druhé světové války. Prostě to je hrozný. A ono to nějak funguje, to místo. Ale pak o tom začnete přemýšlet a zjistíte, že na vás padá hrůza ještě mnohem a mnohem horší, že to není tak, že chybělo málo a byl bych mezi obětmi, ale že chybělo velmi málo a byl bych mezi vykonavateli. Že ti lidé, kteří tady ty věci prováděli, byli až děsivě normální. A tak, jak se říkalo po druhé světové válce, existuje vůbec nějaký národ, který by toho, jak je možné, že existuje národ, který by toho byl schopen. A velmi rychle ta otázka se překlopila a dneska se ptáme, je vůbec někde na světě národ, který by toho nebyl schopen? A najednou si uvědomujeme, že ne. Že žádný národ není vůči tomu imunní, že to udělal národ Ludvíka van Beethovena, jehož překrásné věci teďka posloucháme, národ Schillera, Kaspara Davida Friedricha, národ malířů, filozofů, umělců a ani tento národ tak kulturně na výši nebyl imunní. Takže najednou si nejsme schopni vyloučit nepředstavitelné a v Auschwitz se člověk opravdu nakloní do děsivých propastí své vlastní duše.
Naším hostem je pan Marek Orkovácha. Posloucháte Telefonotéku. Dotazy můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My si teď poslechneme první větu. Měsíční sonáty Ludvíka van Beethovena s Ivanem Moravcem. s panem Markem Váchou a Ludvíkem van Beethovenem objevujeme a díváme se do světa, který bývá zraku skrytý, ale nebývá srdci skrytý. Mohu ocitovat dotaz Jany Hradilové, který přišel na mailovou adresu. Připomíná mi reflektor@rozhlas.cz. Dobrý den, pane Vácho. Hrajete na nějaký nástroj? Patří hudba do kostelů k rozjímání? A byli to rodiče, kteří vás k hudbě vedli? A proč Ludvík van Beethoven? Děkuji za odpověď Jana Hradilová a přeji pěkný den.
Děkuji mnohokrát. Taky přeju pěkný den. Těch otázek je spousta. Mnohé by byly spíš na přednášku. Hudba určitě do kostelů patří, protože ono jako málo na plat, to dobro, pravda, krása, to je trojice, která vždycky jde společně. Takže myslím si, že každý ten zážitek něčeho krásného, ať je to umění, ať to jsou sochy, obrazy, architektura, gregoriánský chorál, takže tohle všechno vytváří jeden celek. Jo? Nejsme andělé, to znamená, že tady v tomhle světě, a pokud mám sakrální prostor, který má skvělou architekturu, která mě provokuje, gotika třeba, nebo pokud tam hraje skvělá hudba, nebo gregoriánský chorál, tak to jsou věci, které jsou přece jako velmi a velmi důležité. Jo, to teďka čtu výborného teologa, který se jmenuje Richard Neuhaus, který má jednu překrásnou myšlenku, říká, jak Dostojevský píše, že krása spasí svět, jak říká, že mu to přišlo trošku přitažené za vlasy. Že? Ale pak říká, no, na těch totalitních režimech, tak tam seknou tu pravdu, pak tam seknou i to dobro a to jediné, co zbývá, je ta krása, tak možná nakonec. Jo? Tak určitě hudba ano, a jistě, že každá doba vyjadřuje svůj vztah k Bohu jinak. Takže dneska máme nejenom gregoriánský chorál, ale celé to umění, které přinesl Bach do kostelu. Dneska máme také ty písně, ty zbožné, které se hrají z toho 19. nebo začátku 20. století. No a proč ne, když zase mladá generace objevuje jiné hudební styly a žánry a tímhle způsobem vyjadřuje svoji víru.
Hrál jste na nástroj, no, rodiče vás vedli?
No, teď už je to horší. V mládí mě rodiče přihlásili do klavíru, což bylo dobré, že se člověk trošku naučí takové ty matematické základy hudby. Pak jsem gymnázium dost prohrál na kytaru, což se, pravda, objevilo i na potom školních známkách a na prospěchu. Teď jsem potom na dlouhá léta nástroj odložila, teď se pomaloučku a se vracím ke kytaře.
Kytara a Ludvík van Beethoven, to dohromady úplně nejde, jde. Ale no, vybrázte si Beethoven.
Van Beethoven je autor, který od mládí, on má v sobě obrovskou jistru, obrovský napětí, a já jsem o tom mnohokrát přemýšlela, opravdu jako nechci moc mluvit o sobě, tady, jo, tak ale tady asi to nejde jinak. Beethoven byl podle mého názoru nejlepší skladatel, který tady kdy byl. Myslím si, že na něho nikdo nemá. Při vší úctě k Mozartovi a podobně. Myslím si, že ty nejlepší věci, které napsal kvůli bolestem, které v životě prožíval. To, co je velmi známo z těch životopisů, že tenkrát klavírista nebo hudební skladatel bylo v podstatě zaměstnání na úrovni cirkusáků nebo řekněme jako zaměstnání, které se netěšilo nějaké jako velké vážnosti, a řekněme, bylo to v té velmi nízké části toho společenského ocenění. No jo, ale on učil hrát na klavír dcerky šlechticů, takže ten společenský nepoměr nemohl být větší. No a mezi mladým a dosti výbušným a geniálním skladatelem a těmi mladými šlechtickými dcerkami to párkrát pořádně zahořelo, a Beethoven tady ty svoje frustrace z těch nenaplněných lásek potom vždycky takhle dal do nějaké té skladby. Tady ta měsíční sonáta, kterou jsme slyšeli, ta první věta, to je fantasticky. To je podle mého názoru, to je jedna z nejlepších věcí, které o lásce kdy byly napsány. Myslím si, že to je na úrovni 1 Korintianům 13, že tam opravdu jsou věci, které se nedají úplně říct slovy, a potom, pravda, si člověk najednou uvědomí, že jak si napřed asi nevědomně, potom i vědomně, že vlastně ten jeho život jako je velmi blízký tomu kněžskému prožívání věcí, ten celý mát jako a podobně, takže v tomhle je pro mě Beethoven jako obrovský nedostižný vzor a tam se opravdu nějak ukazuje, že tedy ty hrozny ze sebe mačkají tu šťávu pouze, když jsou drceny. Že on ty nejlepší věci napsal v těch nejhorších depresích a apasionátu napsal, když ztrácel sluch a všechno to tam dal, ten vztek z toho, že už to nemůže slyšet a ta skladba je geniální.
Václav Jan Tomášek vám dává za pravdu. Pražský hudební papež, který vlastně charakterizoval Mozarta jako sluníčko, které nás ozařuje, svítí nám na cestu a Beethoven jako kometu, která udává směry.
Názor jeden, který teda jenom nabízím a nevnucuji, že v podstatě do Beethovena, že ta hudba, že to bylo takové jenom jako takové vyplnění volných chvíl odpočinku, taková jenom jako, a že Beethoven byl první, kdo do toho dal tu myšlenku, který si řekl, tak já teďka jako chci něco říct a teďka to sdělím touto hudbou. To samozřejmě s tím je možno jako těžce nesouhlasit, ale Beethoven určitě na rozdíl od Mozarta a asi i hodně těch, co bylo před ním, tak po téhle cestě šel. Mm-hmm.
Pak bychom se vraceli k Bachovi, k gregoriánskému chorálu. Ale je to tak. Ocituji další dotaz pana Michala Ference. Dobrý den, pane Vácho, věříte v mimozemské civilizace a v jejich ovlivňování lidské společnosti? Rozpíná-li se vesmír, nerozpíná se i naše mysl, naše schopnosti? Žijeme v určitých spirálách, které se po určité době opakují a tím se posouváme. Víš nebo níž, co říkáte na rozluštění biblického kódu? S pozdravem, Michal Ferenc.
Jo, tak taky je tam řada otázek.
Ano.
Nemyslím, že slovo věřit je správné v souvislosti s mimozemskými civilizacemi, protože to sloveso asi není úplně přesně. A nemyslím si, že by souly nás nějak ovlivňovaly. Jo, to si nemyslím. Faktem je to, že taková ta velmi střízlivá biologie a fyzika, řekněme, dneska v podstatě tak jako pomalučku dávají za pravdu už dneska citovanému Théardovi de Chardin. Proč Théarda to vůbec nebyl problém? Říkal, no tak přece hmota je svatá, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, takže Chardin si to představoval tak, že tam, kde ta hmota může, tak vykvete do života. S tím vůbec neměl problém. A my si dneska uvědomujeme díky molekulární genetice, evoluční biologii, že no tak minimálně jednou se to vesmíru už podařilo, že dal vznik myslícím bytostem, to jsme my. Jo? A teď je jako je velká šaráda, jestli je to nějaká děsivá náhoda nebo spíš něco běžného. A dneska jsou velmi zajímaví biologové, jako je právě třeba Simon Conway Morris, kteří říkají, no tak dejte hmotě čas, a ona se jednou k té inteligenci dostane. Jo, pro Morise vznik inteligentních bytostí není nějaká velmi náhodná evoluční větvička, jeden z velmi nepravděpodobných scénářů a říká v podstatě, pokud ta hmota má k tomu ty dobré podmínky, tak ona nakonec k myslícím bytostem musí dospět. Pak si ovšem klade otázku, jestli ty vstupní podmínky jsou všude po vesmíru spíše hojné, anebo jestli třeba tady tohle není jediné místo ve světě, ve vesmíru, kde ty podmínky zrovna jsou takhle vhodné. Takže na tu otázku odpovídám, ano, připouští možnost, že když se to stalo tady, tak se to mohlo stát ještě někde jinde, ale že by nás tady někdo pozoroval nebo ovlivňoval, to si teda úplně nemyslím.
Myslím, že je čas na naši soutěžní otázku. Děkuji vám za odpovědi na obě otázky. Máme tady v mailu další. Připomenu telefon do studia, je to 221 553 223. A my se chceme zeptat, jaký je název vaší nové knihy, která vyšla, tuším, v loni v září, vidíte. A k tomu si poslechneme Clarinet Factory a jejich krásnou měsíční zem. Thank you. Dobrý den. Máme prvního posluchače v telefonotéce. Vítejte.
Záviská, dobrý den.
Dobrý den.
Já, kterou knížku vlastním, je to spolupráce pana Martíka Váchy a Karla Satoria. Život je sakra zajímavý.
A tak to není poslední kniha pana
Váchy. Aha.
Tak to... má mnoho a my se ptáme na název poslední. Takže děkuji vám.
Aha, děkuji.
Přeji krásný den. Naschledanou. A připomínám, váš telefon 221 553 223.
Stoupám, překonávám zemskou tíž. Stoupám, ke svým planetám jsem blíž.
Proudím. Dobrý den, vítám dalšího posluchače v telefonotéce.
Dobrý den. Ta kniha se jmenuje Neumělcům života.
Ne. Děkuji, je krásná, ale není to ta, na kterou se ptáme. Má to být poslední vydaná kniha.
Plout za ránem, to jsem já. Chvění cítím, hledám, kde je má zem.
Dobrý den, další posluchač telefonotéce.
Já bych zkusila odpovědět, ano. Je to věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis?
Ano, máte pravdu. Prosím, nechejte u našeho pana produkčního spojení na vás a využijeme té příležitosti, chcete se přímo pana Váchy ještě něco zeptat?
Já děkuji, já mu popřeju hodně zdraví, radosti a štěstí v životě a moc děkuji za krásný pořad.
Děkujeme.
Děkujeme taky.
Vesmír dýchám nocí, plout za ránem, to jsem já. Chvění cítím, hledám, kde je má zem, známá zem. Měsíční zem, zem stříbrná. Stoupám, překonávám zemskou tíž. Stoupám, ke svým planetám jsem blíž. Stoupám, jak peří, když se vznáší. Stoupám, vítr mě unáší dál.
Telefonotéka, naším hostem je pan Marek Vácha. Od této chvíle už můžete také vedle využívání mailové adresy reflektor@rozhlas.cz, slibuji, že ty dotazy všechny přednesu a pan Vácha zodpoví, volat dotazy živě na telefon 221 553 a 223. Já myslím, že zkusíme zodpovídat na další dotaz, který nám poslala paní Nikola Klinger. Dobrý den, světu hrozí v dlouhodobém horizontu přelidnění, nedostatek potravin a vody. Co myslíte, že se stane? Jak se takovým problémům postavit humanisticky? Děkuji vám, Nikola.
No, doufejme, že se tak nestane. Doufám, že tak nestane, že přece jenom včas na to zareagujeme. A dneska, i když se zdá, že to je jako velmi málo, všechny tady ty konference o globálním oteplování a konference, které se snaží vyřešit problémy vody a potravin, tak si myslím, že aspoň je to sympatický začátek a nechci nikoho nějak naštvat, ale myslím si, že třeba co se týče potravin, tak vidím jako velkou budoucnost v GM potravinách, těch geneticky modifikovaných, a mám naději, že snad i co se týče vody a těch dalších věcí přelitnění, takže nějakým způsobem díky svému rozumu to vyřešíme.
Díky tolerantnosti lidí a také vzájemné ohledu plnosti.
Určitě, tam je velmi mnoho faktorů. No, nikdo neví, kolik vlastně naše planeta udrží lidí. Velmi záleží na tom, co jíme. Známe pravidlo z ekologie, řeknu ho velmi rychle. Kdybych tady měl mít nějaké prasátko a jeho masem bych se živil, řekněme, 50 dní, tak velmi zhruba řečeno, kdybych se živil tím, co žralo to prase, tak vydržím 500 dní. Tedy 10x víc, takže velmi, velmi záleží na tom, jaká bude skladba našich potravin a co budeme jíst, takže těžko říct, kolik vlastně planeta utáhne lidí. Ta otázka má smysl pouze tehdy, pokud se zároveň zeptáme, jakým způsobem budou ti lidé žít.
Naším hostem už je teď ředitel televize NOE, páter Leoš Ryška. Dobrý den, vítejte.
Ano, krásný den přeju.
Vy patříte, pane řediteli, v televizi NOE k těm, kteří se nebojí odlišných názorů na vědu, víru, a pravidelně s panem Váchou spolupracujete. Co vám přináší jeho názory na svět a život?
No tak především si Marka Orku velice vážím, protože je to člověk, který má několik profesí, které jsou tak dohromady nějak sladěné. Je to vědec, je to biolog, je to kněz, je to spisovatel a hlavně má krásné srdce, má laskavý pohled. Takže když přednáší, tak je přitažlivý pro mnoho lidí, kteří chtějí hledat, chtějí naslouchat. A pak tím, že je hluboce věřící člověk a zároveň vědec, tak pro mě, tak jako kněze, je to jakási naděje, že se odbourávají předsudky, které jsou samozřejmě ve společnosti, že věda a víra jsou v rozporu a podobně. Jo. Takže já jsem rád, že třeba Marek Orkovácha má pořady přímo u nás v televizi NOE. Měli jsme náš Dův kosmu, což byl takový cyklus o bioetice, nebo potom pořad Jde o život, kdy hovořil se známým panem otcem Karlem Satoriou, nebo také pořad Na jedné lodi, který probíhá zrovna teď v této době.
Jaké máte ohlasy vašich posluchačů?
Ohlasy jsou úžasné. Jo. Při každém dílu jednak je to interaktivita těch diváků, protože ty díly, které vysíláme, tak jsou naživo, takže diváci se mohou dotazovat. Téměř v každém tom pořadu nestačíme vyčerpat všechny dotazy, takže i z toho vnímáme, že tyto porady jsou sledované. No a potom, když pořad skončí a jsou reprízy, tak pořád odpovídáme divákům, kdy to mohou vidět, nebo zasíláme z DVD nosiče, které si píší, protože to téma, které tam zaznívá, ty lidi jakýmsi způsobem provokuje. Takže jsme rádi, že Orkovácha je takový pro nás provokatér a skrze tu televizi NOE, že můžeme divákům přinést to, co on hlásá, nebo to, čím žije.
Myslím si, že to, jak lidé reagují i na knížky našeho hosta, pana Váchy, i na pořady, které vysílají televize, rozhlasy, že lidé touží po takové laskavosti, vlídnosti a takovém vstřícném pohledu na svět, který nás obklopuje, že je jim spíše zapotřebí právě tohoto směru, než toho upozorňování na ty špatnosti světa.
Přesně tak. No já si myslím, že on právě bourá, jak už jsem říkal, ty předsudky, protože těch je hodně. A právě v té laskavosti, v tom jakémsi odkrývání tajemství, on pomáhá už tím, jak to prezentuje, protože je to člověk usměvavý, sympatický, pohledný, že já nevím, jak bych to jinak ještě řekl, takže už tím, když se takto staví před své posluchače, diváky nebo často mladé lidi, kterým přednáší, tak je atraktivní a já jsem za to moc rád a moc mu děkuju.
My vám,
tak,
my vám také děkujeme za to, co přinášíte divákům, kteří jsou i zároveň našimi posluchači, a přeji vám krásný den a mnohou krásnou další spolupráci s panem Váchou. Děkuji vám,
děkuji,
že jste se stal hostem Telefonotéky, a přeji vám krásný den. Naschledanou. Děkuji.
Naschledanou.
My budeme ještě, jestli dovolíte, pane Vácho, pokračovat dalším dotazem našeho posluchače, pana Miloše Kudery. Pane Vácho, souhlasím s tím, že do Osvětimi by se měl podívat aspoň jednou v životě každý člověk. Já viděl mnoho filmů a myslel jsem, že už nacismu rozumím, ale vidět na vlastní oči hromady dětských botiček a hraček opravdu si nedovedu představit člověka, s kterým by to neotřáslo. K tomu byla opravdu třeba ideologie, která nepovažovala jisté rasy za příslušníky lidského rodu. Nedávno se ale diskutovala jiná otázka. Zločinec Mengele dělal pokusy na lidech. Výsledky jeho výzkumu se nám dodnes dochovaly. Jsou názory, že přes všechno morální odsouzení byl Mengele vědec a jeho pokusy jsou už alespoň doufejme neopakovatelné. Nicméně obsahují řadu informací, kterých by bylo škoda nevyužít. Jaký na to máte jako biolog a lékař názor? Zdraví vás Miloš Kudera.
Tak děkuju mnohokrát. Chci ještě poděkovat Leošovi Ryškovi, jsem opravdu nevěděl, jaký jsem chlapík.
Někde se to třeba dovědět.
Já myslím, že to tak není. Nevadí. Toto je překrásný dotaz a moc za něho děkuji. Je to dokonce i jedna kazuistika z takzvaného Hastings centra, což je jako velmi takové slavné centrum lékařské etiky ve Spojených státech, kdy přesně na tuto otázku, jestli informace pokusů, které byly prováděny velmi precizně, mnohé ne, ale mnohé opravdu byly prováděny velmi precizně a samozřejmě oni šli tak daleko, jak si dneska nikdo netroufne. Jo, že třeba když dělali pokusy s chladem, no tak ty vězně tam nechali umřít v té chladové lázni. Tak jestli to smíme nebo nesmíme použít, tak Hastings Centrum oslovilo tři lékaře. Ten první říkal úplně klidně, data máme, proč je nepoužít. Druhý říkal, no, použijeme to, ale dejme do úvodu té práce odstaveček, že to odsuzujeme. A třetí, přiznám se, že pro mě nejsympatičtější názor byla nějaká mladá židovská lékařka, která říkala, v žádném případě ne, zalijte do betonu, protože si představte, že mezi těmi čtenáři bude třeba prasinovec nebo pravnuk člověka, který tam umřel. To byli živí lidi, kteří měli rodiny, kteří měli potomky, takže to není jen tak, že ty data prostě použijeme, že už tady jsou. To v žádném případě.
Děkuji vám za odpověď a vítám dalšího hosta v Telefonotéce. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím. Tady posluchačka ze západních Čech. Chtěla bych pana Váchu taky pozdravit a moc mu poděkovat za to, že mi připravil tak krásné jarní pondělí. Těšila jsem se už předem, když jsem si to přečetla v časopisu Rozhlas. A to, že si zvolil Beethovena a ještě v podání pana Ivana Moravce, velice umocnilo můj zážitek. Miluji totiž oba, skladatele i interpreta. Je jaro, takže mluvil taky o láskách Beethovena. A víte, co je zajímavé? Určitě pan Vácha jako klavírista hrával skladbu pro Elišku. Je velmi oblíbená mezi mladými klavíristy. A dole je napsáno, že je to vzpomínka na den 27. dubna. Není to náhoda. Srdečně vás zdravím. Děkuji.
Děkuji mnohokrát. Chci k tomu říct dvě možná důležité poznámky předně. To je stará pravda, že pořad je vždycky takový, jaký ho udělá ten moderátor. Takže paní Eva Ocisková je z 99% za tohle odpovědná. A za druhé, prosím pěkně, já nejsem klavírista. To opravdu ne. Mě na té základní škole rodiče tady do klavíru přihlásili. Já jsem tam 7-8 let chodil, ale dneska nezahrají vůbec nic. Jsem všechno zapomněl.
Já vám děkuji. Já myslím, že to je pak věc odvahy se znovu k té klaviatuře vrátit, ale vlastně ke kytaře jste se vrátil.
Z lásky k listu bych to neměl dělat.
Já teď poprosím o třetí větu měsíční sonáty Ludvíka van Beethovena. Tak to byl Ludwig van Beethoven. A teď už jsou tady další dotazy pro pana Marka Váchu. Posluchač, který se dovolal během hudby, ale nechtěl rušit poslech, se ptá, jestli byste, pane Vácho, směřoval k víře a ke katolicismu, kdyby vaše rodina touto vírou nežila, jestli by ta vaše cesta, jestli si myslíte, byla tak hluboká v tomto směru.
To já nevím. Vždycky je to otázka, kdyby a to opravdu historie tady tohle nezná. Kostel svatého Tomáše v Brně, kde jsem vyrůstal, byl velmi zajímavý tím, že během komunismu se do tohoto kostela stahovali všemožní intelektuálové, od jako velmi skvělých filozofů po špičkové teologii, po lékaře a velmi dobré biology, tak já jsem v pěti letech začal ministrovat a vlastně tohle člověk jaksi saje s tou atmosférou, takže dneska nevím, jestli bys tomu řekl bytové semináře, ale pořádali jsme si spoustu přednášek pro sebe, takže člověk od nejútlejšího věku tady v téhle atmosféře vyrůstal, takže já vlastně až potom mnohem a mnohem později, až jako na vysoké, mě vlastně poprvé došlo, že někdo může mít problém třeba s vědou a s vírou, nebo s Darwinem, nebo podobně, ale to do té doby mě jako absolutně nenapadlo, že by tohle mohlo nikoho trápit nebo to vnímat jako problém, protože prostě tohle nebyla atmosféra, ve které jsem vyrůstal. Takže to, kdyby se narodil v úplně jiné zemi, v úplně jiné době, no já nevím. Já opravdu nevím.
Vaše cesta vede tímto směrem.
Prostě stalo se to takhle.
Ale jste tolerantní v každém případě k cestám jiných.
No tak, pochopitelně.
Ano. Ještě jeden dotaz byl během hudby od pana Zedníka a ten se rád by vás zeptal na to, jak vidíte dneska tu problematiku islámu a našeho světa.
Já bych se přiznal, tomu moc nerozumím a jsem pevně přesvědčený o tom, že islám má svoji mystiku a podobně a že určitě islám nerovná se terorismus a tak jako to Fared Zakaria nedávno ukázal, že opravdu jako ta Indonésie je nejlidnější muslimskou zemí a tam jako žádný terorismus není, že to je spíš otázka těch arabských zemích, kde byla určitá frustrace a po arabském jaru se ukázalo, že ty věci nejsou tak, jak by měly, takže tohle je spíš líheň a že ten terorismus se spíš zaštiťuje islámem, který s tím jaksi nemá nic společného, ale dál bych tu myšlenku nechtěl nějak rozvíjet, protože opravdu jako nejsem tady v téhle věci kovaný a dost narad bych se dostal do situace, kdybych se měl vyjadřovat ke všemu a zejména k věcem, kterým absolutně nerozumím.
Paní Radovaná na zdraví a ptá se, že se na Wikipedii nás informuje, že se dočetla o vašich aktivitách a její dotaz je, jak se vám líbí práce učitele, dokonce na dvou školách, ale teď učíte vlastně na jedné škole. Na fakultě lékařské.
Na třetí lékařské.
A jak všechno vůbec stíháte? Děkuji vám, Radovana Plaskurová.
Jo. No, ono to není tak obtížné. Veškerý čas mě bere třetí lékařská. Tam jsou velmi dobří studenti, opakuji ještě jednou, takže myslím si, že tam ty vztahy jsou jako velmi, velmi dobré a to není jenom to, že jezdíme do Auschwitz, ale že tu a tam spolu trávíme i čas, který je mimo školu. Samozřejmě ta medicína je nesmírně těžká škola, takže tam jako není moc čas na nějaké vyloženě mimoškolské aktivity, ale přece jenom teďka v květnu nás čeká akce, která se říká Parník, to organizuje naše studentské sdružení Trimet, kdy vyrazíme tedy ze studenty a taky ale s početnou skupinou učitelského sboru vždycky v nějakém převleku, tak tuším, že minule to byly Hvězdné války, ale to je Noémova archa, takže to jsou věci, které jaksi spontánně dávají učitelé a studenty dohromady. No a to je pondělí pátek. No a teď je to tak, protože je jaro, tak v podstatě každou sobotu jsou teď svatby mých nejrozmanitějších kamarádů a známých. No a neděle to je Jižní Morava, Lechovice, což je sice v úzovkách práce, ale úplně jiná, protože to je úplně jiná země, úplně jiní lidi s úplně jinými starostmi, takže to jsou dva naprosto odlišné vesmíry, no a v neděli pozdě večer zase následuje přesun do Prahy a tak dál. a tak podobně. Takže nemám pocit, že bych byl nějak vyčerpaný, frustrovaný, unavený. Spíš to jsou tak rozdílné světy, že jeden je krásnou protiváhou toho druhého.
Možná je to umění, jak s plným nasazením činit ty záležitosti, které chci, v umění koncentrace, soustředit se na to, kde jsem právě, co dělám, a také občas se podívat na tu hvězdnou oblohu, abych dostala zase takový ten rozměr všeho míra, nebo Boha, nebo nevím, jak to chce nazvat, ty zázraky kolem nás.
To určitě taky. Ono třeba i na tu neděli nebo i na tu sobotu jezdí velká skupina kamarádů z Brna. Teď jsme minulý víkend měli přípravu tábora, tak tam bylo asi 10 kamarádů vedoucích. No a tak se jde do podí. Samozřejmě, já jsem ještě svatbu, tak jsem je potom honil a je to překrásný. Teďka to jaro je v tom největším rozpuku. Letošní jaro, to je nejkrásnější jaro v historii planety. Fakt se to velmi podařilo. Takže i na fotografování, i na to, že člověk je s přáteli a tak zvaně se bavíme o těch obyčejných věcech, tak je strašně příjemný a to fakt jako nabíjí, jestli můžu použít tady toho slova.
Můžete, určitě. Připomínám, telefon do studia ještě krátkou dobu, ale můžete využít příležitosti. Je to 221 553 223 a my se ještě teď budeme věnovat dalším mailovým dotazům. Prosím vás, jak můžete pouštět lidi z vaší fakulty léčit mezi lidi nebo lidi, když nemají živý osobní vztah s Ježíšem Kristem? Byla paní sestra Hanka na vaší přednášce, není si jistá, jestli vy ho máte, vy toho hodně znáte, jste sečtěli, ale víte, že to Boha nezajímá.
Jo. No, tak první část toho dotazu je velmi jasná, jo? Tak my učíme léčit lidi a je spousta skvělých lékařů, kteří jsou židovského náboženství, židovského vyznání. Máme spoustu skvělých lékařů, kteří jsou agnostici. Máme spoustu špičkových lékařů, kteří jsou ateisté. Tečka. Jo, takhle to nefunguje skutečně, takže jedná se spíš o ty tři pilíře, které se snažíme našim studentům na fakultě dát, a řekl bych, že když jeden z těch pilířů chybí, tak se to celý zhroutí. A ty tři pilíře jsou knowledge, tedy znalosti, pak to jsou skills, tedy dovednosti, a to třetí, to jsou attitudes, tedy postoje. To, co bychom zahrnuli teda po to slovo etika, komunikace a podobně. Takže toto se snažíme našim studentům dát, ale v žádném případě studenty netlačíme do jakéhokoliv typu nějaké víry, nevíry nebo podobně. Prostě od toho ta fakulta není. Od toho ta fakulta není. A když učíme anatomii, nebo učíme molekulární genetiku, nebo učíme lékařskou etiku, tak učíme anatomii, nebo molekulární genetiku, nebo lékařskou etiku. To myslím si, že je velmi důležité pro učitele, zejména biologie, aby si odpustil v přednáškách věty: svět má účel, svět nemá účel, svět má smysl, svět nemá smysl, Bůh je, Bůh není. Takhle může filozofovat v hodinách filozofie anebo v hodinách náboženství, ale ne v hodinách molekulární genetiky.
Děkuji vám za odpověď. Vítám dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Svatě Koslovská. Mám dotaz. Chtěla jsem znát názor na eutanázii, jestli by mi váš most mohl říct, jak je jeho názor na eutanázii.
Ano, děkujeme, paní Naděho, a poprosím pana Váchu.
Jo. Mám na eutanázii, myslím si, velmi jasný a velmi silný názor. Myslím si, že uzákonit eutanázii by byl obrovský omyl a že by to bylo velmi špatně. A chci k tomu dodat jedním dechem, že to není jenom otázka náboženství, protože jistě židovství, islám a křesťanství odmítají eutanázii ze svých vnitřních specifických náboženských důvodů, ale myslím si, že z důvodu jaksi ryze lidských, filozofických, či jak tady tohle nazvat, by uzákonění eutanázie byl velký omyl a krok vedle.
Jenom připomenu, v jedné z vašich knih jste psal o zážitku, který nezapomenete celý život, že mladá maminka si vlastně se rozhodla netrpět, i když mohla být léčená, i když měla dvě malé děti, a vlastně odmítla tu léčbu. to je...
No, to je něco jiného, jo, mm-hmm. protože s tím, že bychom odmítli léčbu, s tím není žádný etický problém a nikdo nic nenamítá.
Ani když je to pacient, který by mohl být léčen?
Ne. Takové to obecné pravidlo lékařské etiky, na kterém se mimochodem všichni shodnou, je to, že dospělý kompetentní pacient má plné právo požádat o vysazení stávající nebo nenasazení nové léčby i v případě, že důsledkem bude jeho trvalé poškození či smrt. Jo? To znamená, jakýkoliv pacient, ať je to ateista, agnostik, muslim, žid, křesťan, kdokoliv, tak má právo v určité chvíli života požádat o to, aby už nebyl dále léčen, nebo aby byla vysazena stávající léčba. Přesněji bych chtěl říct, že ono nikdy se s léčbou nepřestává. Ono se spíš přepíná, mění léčba kurativní na léčbu paliativní. Takže takhle vždycky toho pacienta pokryjeme paliativní léčbou, ale s tím není problém, protože jedna věc je, jestli mě zabíjí lékař, a druhá věc je, jestli mě zabíjí ta nemoc.
Děkuji za odpověď. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce. Máme další dotaz.
Dobrý den, Gregor z Českých Budějovic. Já bych se chtěl pana Váchy zeptat, když je pořád tak mezi lidma a pořád tak vytížený, že určitě jako taková ta populární osobnost, že se na něj určitě nabalují spousty lidí, jak se zachovává od těch lidí nějaký odstup, jakože určitě se na něj obrací pořád někdo s něčím.
Já se
dokážete
vidět nějak odmítat. Já se snažím do těch vztahů chodit po hlavě. Odstup snad ne. Já fakt nejsem žádná celebrita. Já to si opravdu nemyslím. Faktem je teda to, že nestíhám občas odpovídat na maily všem, nebo aspoň rychle, a někdy to opravdu nejde. A někdy, když třeba někdo i prosí o schůzku nebo tak, tak to není tak jednoduchý to nějak zorganizovat, a opravdu to jako někdy při nejlepší vůli nejde, ale myslím si, že zachovat si od lidí odstup, že to by bylo začátek konce.
Děkuji vám. Já se vás zeptám v té souvislosti. Také my tady hovoříme o jaru, o lásce, ale my máme dotaz posluchače, takže já počkám. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady je Lidka z Krkonoš. My vás tady posloucháme s babičkou, doktorkou přírodních věd. Úplně to prostě hltáme, protože my jsme opravdu takový vyznavači pana Marka, a já mu strašně moc děkuju, jak mě pomáhá s výchovou našich 5 dětí. 4 kluci prostě hltají jeho knihy. Ale dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jak vnímá současného pana prezidenta a jestli by přijal. Já ho navrhuji za příštího prezidenta, když by nás bylo víc, jestli by to přijal. Děkuju.
Děkujeme.
Tak, děkuju mnohokrát tady za tu chválu. Opakuji, fakt si myslím, že si úplně nezasloužím. Co se týče současného prezidenta, tak já ho na příštího prezidenta volit nebudu. No, tečka.
Děkuji. Přišel právě mailový dotaz, má přednost.
Ano.
Dobrý den, chtěla bych vás srdečně pozdravit a poděkovat panu Orkováchovi. Pan Vácha mi působí radost a potěšení vždy, když na něj narazím, ať v jeho knihách či rozhovorech a tak dále. A to právě i proto, že se dotýká například tak závažných skutečností, jako byla Osvětim, a otázek, které s tím vyvstávají. Těší mne jeho otevřenost a svobodomyslná odvaha ke složitosti tohoto světa. Děkuji. Také paní Ociskové, děkuji.
No, jen to přečtěte.
Za její krásný kultivovaný projev a velmi zajímavé pořady. Děkuji. Také se raduji, že host i paní Ocisková oplývají smyslem pro humor. Zdravím z malé kokořínské vesničky, kde mi zkrášlujete práci při restaurování oltáře bez dětského. Vše dobré, z vděčnosti přeje katolická věřící Irena Gosmanová. Děkujeme,
děkujeme
za krásné pozdravení.
Děkujeme.
Takže teď se možná ve stručnosti dostaneme ještě k té lásce, která má mnoho podob, a my vlastně často vnímáme jenom tu jednu nebo možná dvě. Vrátíme se k Řecku.
to opravdu žádné slovo, snad ještě možná s výjimkou slova Bůh, nebylo obsazované tak naprosto protichudnými obsahy, jako je právě slovo láska. Tak Řekové, kteří v tom byli velmi inteligentní, tak na to mají dokonce 4 slova. Každé z nich má úplně jiný rozměr lásky. Od té lásky eros, kdy mám někoho rád, protože se mi líbí, po storge, což je vztah rodič-dítě, takže to je úplně jiný typ vztahu než mezi manželi. Pak je tam ten vztah filia, spíš přátelství, mohli bychom přeložit bok po boku, než tváří v tvář. A potom ta poslední je samozřejmě agapé. Láska, kterou Bůh má rád člověka, láska, která má v sobě mnoho oběti a třeba ne moc toho citu, ale myslím si, že všechny ty čtyři lásky patří do konstrukce každého manželství. Jo, že to ještě budí řečeno na závěr, že opravdu tady ta doba, ve které žijeme, jakoby rozvolnila vztah mezi láskou a závazkem, mezi láskou a sexem, mezi manželstvím a rozením dětí, mezi rozením dětí a výchovou dětí, a aby to fungovalo, tak tady tahle architektura musí být nějak spojena. Takže myslím si, že právě ta láska typu agapé, ta láska, která se zabývá obětí a obětováním se pro druhého, je rozměr, který dneska úplně nám není blízký, no a na tom to stojí.
Já vám děkuji za krásnou odpověď. Chci ještě říct, že pokud jsme nestihli odpovědět na některé dotazy mailové, tak se pokusíme mailem. Jenom bych chtěla ubezpečit jednu z našich tazatelek, že rozhodně tou částí eseje o katolicismu moravském a českém jsme vůbec neměli na mysli nějaké rozdělení na Moravu, Čechy, a víme, že Morava je velmi obsáhlý.
Jak to musíš ještě půl věty, prosím, pěkně. Prosím, toto je text, který jsem skutečně napsal v autobuse cestou z Prahy do Brna a nejsem odborník na ani českou, ani na moravskou zbožnost, pokud něco takového vůbec existuje. Je to v podstatě srovnání těch míst, které znám, takže absolutně na to nejsem odborník a to je esej, to není vědecké dílo.
A já jenom chci ubezpečit, že pocházím také z Moravy, dokonce ze severní Moravy, ze Slezska, ale prostě mám pořád nějak, že to je naše republika česká, ke které patříme všichni, jak z Čech, tak z Moravy.
No, samozřejmě.
A jenom to dělení pak záleží na tom, jak kdo chce popisovat určité situace. My už musíme pro dnešek, pane Vácho, skončit. Já vám děkuji za krásné setkání dopoledne.
Já moc děkuji za pozvání.
A my samozřejmě se rozloučíme hudbou Ludvíka van Beethovena. Budeme teď poslouchat Artura Piaceru a bude to apasionáta a poprosím o větu třetí. Takže ještě jednou děkuji za návštěvu, všechno dobré.
A děkuji mnohokrát.
Snad o Bolívii, kterou jste nedávno navštívil, budeme si povídat příště o vašich cestách.
S velkou radostí. Děkuji mnohokrát.
Krásné dny, nashledanou.
I vám.